Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yoyo mga katropa, it's 7:11. Oras na para sa tropang rad.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Jihan.
Ako si katropang Mark. Hello!
Oh, sorry mga katropa, medyo naghintay kayo sa amin ng 11 minutes. Ano? Pero don't worry, dahil pag nangako kami, darating kami. Ang tropa pa ba? Ayan.
Kami pa ba?
Kami pa ba?
Got you, fam.
Got you. So mga katropa, ano pa tayo this week? Dahil nga Independence Day ng Lunes, at hindi nyo kami napakinggan. At nagpamiss naman kami ng konti. Ano? We tried po magpamiss ng konti, mga katropa.
I think it worked naman.
pero hindi ko alam kung mas na-miss ba namin kayo.
Umiyak na
pala. Mas na-miss namin kayo eh. Kaysa sa na-miss nyo yata kami. May ganun pala.
Hindi sinabi ni katropang Faith kahapon.
Hindi sinabi niya. Ay,
parang sabi niya, sigurado kami na na-miss namin kayo.
Oh, sigurado kami doon. Oo, isang araw nang hindi makapag-communicate ang mga katropa natin ng kanilang mga feelings at hugot. Curtailment of freedom na ba yun? Dahil yun po ang ating tema this week na ito mga katropa, ang curtailment of freedom. Ano ba ang mga freedoms na naka-curtail kahapon sinimulan nila sa... Ano ba, katropang Gian?
Love.
Oh, di ba?
Love agad eh.
Agad-agad.
Oh, agad-agad.
Yeah. So, dahil dyan mga katropa, eh agad-agad rin na natin, no, ang atin pong usapang curtailment of freedom sa tropang radio. Kung kahapon love, ngayon naman po ay freedom na
communication.
Mag-communicate.
Mag-communicate, yan.
Oo, mga katropa. Gano'n kayo ka-free mag-communicate ngayon? Meron ba kayong communication limitations? Katropang Gian?
Well, technically, di naman ako limited to communicate unless provided by law. And provided by regulations. Ayan. May the company kasi, ano, syempre nasa news ako, so hindi ako pwedeng di ba, magsabi ng opinion habang nagsasabi ng news.
Mm-hmm.
So yun, yun lang naman yung limitations, pero personally, wala naman. Mm-hmm. I could say that I'm relatively free, except when, kunyari sa social media, I'd rather not put my opinions out there for fear. Joke.
So ano yan? Self-regulation.
For pain of...
not necessarily curtailment of freedom, but self-regulation.
Yeah, self-regulation. Or baka ano siya, chilling effect.
may pa-chilling effect. Ka. Explain mo yan. Ano yung chilling effect?
Chilling effect, para siyang, hindi siya direct censorship, pero it has that certain feeling na imamask siya dun sa mga existing na batas or regulations na meron tayo. Tapos sasabihin na ito yung mga ano. So parang kapag may nangyari ng kunyari pinarusahan dahil dun sa regulation na yon, parang abuse of that regulation, mas nagiging, nagkakaroon siya ng chilling effect. Yung you'd rather not speak about it even if you are allowed to speak about
yeah.
it.
Yan. Mm-hmm. Chilling effect. Yung ba, chill-chill na katropang Mark dyan.
Oo, chill-chill na ako. Kasi I don't feel any pressure. Kasi sa tingin mo, more than yung pag curtail ng freedom to communicate is mas marami nga tayong avenues eh. Mas marami tayong ways ngayon na mag-communicate. Syempre, sa internet, sa mga technology, sa social media, sa mga cellphone, na dati nakakapag-Facebook ka lang sa desktop. Ngayon, sa cellphone na hindi naka-Wi-Fi nga, dun sa SIM card mo, pwede kang kumonek sa internet eh. Diba? So, dun sa ganong klaseng perspective na pag-curtail nun, hindi yung problema is yung pag-curtail eh. Mas yung sa pagkocontrol pa kung ano ba yung kaya natin gawin.
Mm-mm.
So mas lilimitahan mo yung sarili mo dahil nga you're mas free ka ngayon, mas meron kang paraan para makapag-communicate. So yung sa sarili mo na yung mag yung titigil ka na na, okay pa bang gamitin ko to? Baka hindi na siya yung best way para i-communicate yung sarili ko.
So mga katropa, teka ha, break po muna tayo. Hey. Hindi po ito curtailment aming freedom. Ito po ay broadcast regulation. Kailangan po namin mag-break po muna. Pero sa ating pagbabalik, no, pagtutuloy natin yung usapan na yan, curtailment of freedom, ano bang klase ng freedom sa communication ang kaya mong mawala? Ano rin naman ang hindi mo kayang mawala? Sa dami ng paraan na nagko-communicate tayo ngayon, alin dyan? Alin dyan ang kaya mo naman palang wala? At alin dyan ang hindi mo kaya nang mawala? Ayan. Sa mga katropa, yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo! Halika na pakinig sa TCUP 6POO.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto L. Romualdez sa ika-anim ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Paksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:18. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Mark. Ay, Katropang Fred. Bakit ako si Katropang Mark din ako?
No,
Oo, hindi kasi meron po dito nakikinig daw sa... Ewan ko ba, plant? Sabi. Sino ba yan?
Si
Katropang Gia.
Oo, nakikinig daw siya sa atin.
Mm-mm, habang may inaayos na entry.
Yo-yo-yo, Katropang Gia. Isang yo-yo-yo naman dyan. So, Katropang Gia, ano na mga... ikaw nga, sagutin mo din yung aming question na anong klase ng communication ang kaya mong mawala at alin naman ang hindi mo kaya mawala in this day and age.
Yes.
'Di ba? Na napakaraming forma ng communication ang kaya nating gawin. Alin dito yung kaya nating mawala at alin ang hindi natin kayang mawala? Mm-hmm. All right. O sige, tanungin na muna natin doon sa mga kaya na muna natin i-let go na form of communication. Katropang Gian, anong form of communication ang kaya mong ay kahit wala nito kaya ko?
Kahit wala nito kaya ko. Sasabihin ko sana social media. Mm-hmm. Subalit, iba na yung dynamic.
Subalit ano?
Subalit, iba na yung dimensions or dynamics rather ng mundo natin na ginagalawan ngayon. Hindi na siya tulad ng dati na pwedeng walang social media. Sa tingin ko, since basic right naman na rin, basic human right na yung access to internet, to fast and accessible internet, social media is... It's a communication, it's a form of communication na I cannot let go. So, kung tatanungin mo ako right now, kung ano yung kaya kong communication na kaya kong i-let go right now, siguro ito yung communication sa, mahirap mahirap mag-let go ng communication lalo na pag nandiyan na siya yung you're giving siya. I mean siya communication pag nandiyan na yung okay. form of communication
may tao kang nire-refer eh
hindi wala
specific naman. Person eh
wala siya Junsu singer po yun Korean singer
siguro iisipin ko pa kung ano pero once you get a taste of it kasi the power the convenience that the forms of communication that we have right now, it's so difficult to let go of right now. Mm-mm. Although, kunyari, kung sa social media, meron namang times na kaya ko mag-break, like, for, let's say, for a
so
week.
So, break lang, cool break off lang. Lang.
Yeah.
Hindi yung, kayang i-let go.
Yeah, yung parang ano lang, mag-break na nga tayo, tapos 10 minutes later, hindi kita kayang iwan.
Babalikan mo rin.
Oh, ano. Mga ganun.
So katropang Gian, bottom line is di mo kaya mag-let go ng any form of communication.
Mm. Tsaka in general 'yan kasi mahirap po mag-let go. Masyado akong naiiyak tsaka sensitive pag nag-let go ng stuff and people.
Okay.
All right. How about you, katropang Mark? May issues ka rin ba sa letting go of social media or any other form of communication?
Sa social media kasi, na-experience ko na siya na, well, kasi the past 2 months, pag na nagkataon na pag holiday, na long weekend, nawawalan kami ng internet sa bahay.
Oh no.
So for some reason, pag 3 araw yung bakasyon, for the whole 3 days, wala kaming internet sa bahay.
So nung Independence Weekend?
Oo, wala. Totally.
Oh my gosh.
Out, ganun. Wala akong Facebook. Book, wala akong Twitter. So, feeling ko nawala ako sa grid, ganun, in a way. Well, hindi naman talaga mawawala sa grid kasi hindi naman ako nagpo-post talaga masyado. Pero yung connection ko sa outside world na updated ako sa news, na updated ako sa kung ano yung nangyari sa mga kaibigan ko, detached ako doon. But I survived. So, sa tingin ko, okay lang sa akin na mawala yung mga yon. But yung factor din siguro na mabilis akong mapag-iwanan na meron ako mga bagay na hindi updated about, na meron ako mga bagay na sa labas na hindi alam. Pero in myself, sa sarili kong circles, madali lang naman ayusin yung communication dahil sa text, okay lang naman. Or yung direct na verbal na communication na nag-uusap kami ng pamilya ko. Well, sila naman kasi yung mga nasa bahay. Tsaka yung mga aso namin, kinakausap ko. Okay lang din sa ganun. Pero yung sa social media at sa internet na sobrang powerful, I can live without it. Pero mamimiss ko siya. Kasi na-experience ko din nung nasa bahay lang kami, tapos walang internet. Constantly nag-check ako, mga every few minutes siguro. Parang check ko, wala pa rin. Wala pa rin. Na naging part na rin siya ng buhay ko na, oo, I can live without it, pero hinahanap-hanap ko pa rin siya. Ganun.
So, kung si katropang Gian ay kaya niyang makipag-break sandali oo, sa social media, si katropang Mark naman, kaya niya namang wala, pero namimiss niya.
Oh my gosh!
social media! Ang social media! Ano ba? Wait lang, ang social
okay.
media.
Thank you for making it clear.
Social media. Oh, ayan ah. Okay. So kung hindi nyo kaya mag-let go sa any form of social of communication,
mm-hmm.
mga katropa, eh paano na yan kung makurtail na ang ating freedom, 'di ba? So wala naman pala kayong kayang i-give up, kumbaga, na any form or any form of communication at this point, no? Mm-hmm. Ano yung other question na nga? So, ano yung kaya mong i-let go at hindi mo kayang i-let go? O ano naman mm-hmm. yung last mong i-let go? Sakali na, ito, medyo kaya mo mag-break ng konti sa social media. Pero, yung katulad ni katropang Mark, off the grid saglit, pero kaya mo naman, pero minsan kasi kailangan mo ng information, so hanap-hanapin mo din yung mm-hmm. This type of communication, yes. no? Kasi you need to feed yourself with information.
Mm-mm.
Alin naman yung last talaga, mawala na lahat, ito, huli ito sanang mawala na freedom ko, na form of communication. Katropang Gian.
I think that will be in-person communication, face-to-face communication. If that be deprived from a person, that would mean, like, the person becomes not a person because people are social beings. To be deprived of the capacity to communicate with your peers, with your friends, and with your family, that means I don't know how that feels.
Paano kung sa future katropang Gian, monitor na lang yung mga kaharap natin? Alam mo yung sa ano? Ano yung movie na ito, katropang Mark? Yung...
Alin to?
Yung... Eve.
Ginawa ko talaga. Wall-E.
Diba na?
Eva!
Na nagko-communicate sila, nakaupo na lang sila, tapos lahat na ng screens kailangan na nila sa screens na lang.
Yeah.
Diba? So... hindi for you hindi maaaring mangyari. Kunyari i-isolate kita sa isang lugar. Bawal ka makipag-usap ng face to face.
Mahirap 'yun. Hindi ko kaya.
Kahit
yun.
Na sabihin mo kahit sino pwede mong tawagan.
Siguro mas madali 'yun compared sa naiisip ko na parang kinulong ka tapos in-isolate ka para ma-torture ka for example.
Yeah.
Pero kung ganun pa rin mahirap eh kasi gusto mo kasing mahawakan yung taong kausap mo. 'Di ba kunyari hold the hands to comfort, pat the back, ganyan. So, it would be very difficult kasi mawawala yun. Tsaka, sa akin parang, baka, how sure am I na yung nakikita ko sa screen ay totoo? Kasi it's mediated, paano kung ano pala siya? Computer-generated intelligence na can address my questions. Tapos, akala ko siya yung loved one ko, for example, yung pala fake na pala yun, or, di ba? It's not the real person na pala. So, it's difficult. How can I trust its reality if it's just mediated to me? Tapos, oh. Tinago pa ako dun. Tapos, sabi ko, baka fake naman yung mga yun.
Diba, it's not the real person.
Yeah. I mean, di ba, si Siri, di ba, pag may tinatanong ka sa kanya, meron siyang...
may sasagot.
Yes. Based on the patterns that she receives. So, di ba, magiging mahirap yun. Even if you're assured with that media, mahirap pa rin pag nawala yung in-person. Kasi, for me, doon mo makikita yung realness ng isang... person.
You have kasi hindi lang po yung verbal, pati yung non-verbal cues. Ibig sabihin yung paano kumilos, yung boses, kung malumanay ba yung pagkakasabi o hindi malumanay.
Mm-mm.
O kung, when you know a person, you would have that, importante kasi yung connection.
Mm-mm.
In communication.
Mm-mm.
Ikaw ka, tropang Mark, ano ang hindi mo kayang i-give up na type of communication?
Itong si katropang Gian kasi lagi kami parang nasagutin. So, I went deeper. Habang sumasagot siya, iniisipan ko na siya. Pero yung naisip ko is yung the way of communicating your emotions. Yun siguro yung pinaka hindi ko kayang i-let go. Kasi yung sa personal na communication, hindi naman necessarily na i-express mo yung emotion mo.
Uh-oh.
So, yung mas mahalaga sa akin is yung pag-express ng emotion at yung pagsagap din ng emotion. Kasi communication is, two-way.
Yeah.
Ganyan. So, yun yung mahalaga sa akin. Kasi, ganun siguro ako sa person. I am a sensitive person. Tapos, I believe na that is what makes life worth living. You have people around you that you know care for you and you know that they know that you care for them as well.
Mm-hmm.
So, kung anumang klase ng way of communicating yan, pwedeng verbal or pwedeng mga gestures of showing that you care o kaya mga physical touching, yung magpag-hug, pagkikiss, yung mga ganong klaseng bagay, hindi ko siya kayang mawala. Kasi yun yung siguro yung pinakamahalaga sa akin. Kasi part din sa akin ng family and relationship sa buhay. So yun, mawala na lahat, wag lang yun.
Oo.
So whatever way man yung matira, basta na-express ko yung emotions ko, okay lang sa akin.
Communicating your emotions.
Yes.
So that's another level. No, mas dahil pinalalim pa ni katropang Mark. No?
Yeah.
Wait lang, batiin muna natin itong katropa natin na bumabati sa atin. No? Nakikinig daw siya. Hello, nakikinig po ako sa traffic ng EDSA.
Hello!
Hello, katropang Carl.
Yo, yo, yo.
Yo, yo, yo.
In a party. Oy, mag-ingat ka.
Ingat kayo.
At behave ka, tropa. Hindi ako parang pinagsasabihan.
Behave talaga.
Anak.
Oo, ito po ang paraan ng ano, pag-communicate ni Katropang Gian. On-air talaga niya sinasabi.
Malaki,
yung kanyang concerns.
Malaki ka na, Carl. Alam mo na ang tama at mali. Parang tatay na talaga.
Oo. So mga katropa, isipan natin ngayon ang senaryo na curtailment. So wala na po tayong freedom to communicate. What will happen mga katropa sa ganitong paraan? No? Anong mangyayari kaya kung tanggalan natin lahat tayo ng right to communicate? What will happen? Ben. Isipin lang natin yung ganyang mundo. Ano po kaya? Mga katropa, pwede din po kayo mag-contribute, no? I-tweet nyo lang kami sa @tropangradio para mabasa po namin yung inyong mga comments o kaya text sa 0927-220-8332. Huwag po kayong aalis. Babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:33. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Shrel. At pinag-uusapan natin this week, mga katropa, ay curtailment of freedom. Alam mo, free naman tayo mag-communicate ngayon eh. Kaya meron kong gustong tawagin dyan si Katropang Gil eh.
Oh, yun.
Katropang Gil, yo, lika dito, samahan mo naman kami.
Oh, sagalit ka naman dito, Katropang Gil.
Sumagalit ka naman. Yes! Oh, yeah! Oh, yeah.
Welcome to the booth.
Welcome to the booth.
To the booth.
Ayan. Katropang Gil, yo.
Yo, mga katropa. Ako si Katropang Gil.
Akala ko pa naman nagtitweet ka sa amin. Nagsasolitaire ka dyan.
Kanina, nag-iisip ako eh.
Oh, nag-iisip ka? So, Katropang Gil, naisip mo na ba?
Ang ganito.
Oo, kasi ang tanong natin, ikaw ba kaya mong mawala ang any form of communication that you have now? Meron ka bang kaya mawala?
Depende kung sino ka communicate.
Depende naman pala. So hindi siya depende sa form of communication, depende siya kung sino ang ka-communicate.
Kasi din mo mararamdaman kung gaano ba kahalaga yung communication na yun. Baka kasi mamaya, minsan kasi madali lang mag-let go ng communication, minsan mahirap.
Akala ko may patutuluan.
Oh, wait lang, Katropang Gil, linawin mo, kailan madaling mag-let go ng communication at kailan mahirap mag-let go ng communication? Linawin mo yan.
Iti-tweet ko yan.
Ilinawin mo, dali.
Kita mo, humirap tuloy.
Kailan madaling mag-let go ng communication at kailan mahirap mag-let go ng communication?
Siguro madaling mag-let go ng communication kung hindi na kayo nagkakaintindihan ng kausap mo at sa tingin mo wala nang pag-asa magkaintindihan kayo.
Kaya ba hindi tayo nagko-communicate?
Gusto mo bang sagutin ko yun? De, joke lang. Joke lang, Katropang Gian.
Ginusto mo yan. So, ano ulit, Katropang Gil? Ulitin mo yan. Dali para i-quote natin.
Kapag sa tingin mo wala nang pag-asa magkaintindihan kayo nung ka-communicate mo, Yung as in, as in mahirap nang magkaintindihan kasi baka mamaya hindi na talaga kayo nagko-communicate. Parang salita lang kayo ng salita, wala naman nakikinig.
Oh so, Katropang Gel, what is communication? Na kahit, what is ano, no communication? Ano? No communication, communication. Ibig sabihin, nag-uusap kayo pero walang communication. Anong ibig sabihin nun?
Kasi di ba ang communication, oh, communication is not just about talking.
Yan.
Hindi naman, eto, salita tayo ng salita, hindi naman porket nagsasalita tayo, nagko-communicate tayo, kailangan nagkakarinigan tayo, nakikinig tayo sa isa't isa, at nagkakaunawaan tayo.
Mm. Ah, so, importante yung pagkakaunawaan sa communication.
So, mag-tweet po kayo.
Yes. Okay. Oh, kung naunawaan niyo po si Katropang Gel, tweet niyo po siya, single po siya. I mean, at single po, mm-hmm, yung kanyang...
At underscore single. S-I-N-G-U-E-L.
Ayan, single.
Baka po, para lang malinaw. Para may... confusion sa Twitter handle po.
Para may communication kayo.
Oo, para may communication kayo. Oo, sige nga, Katropang Mark and Katropang Gian, anong masasabi niyo dun sa sinabi ni Katropang Gel? Na may mga communication na madaling mawala at meron mga mahirap mawalang communication.
First of all, no, na-miss ko si Katropang Gel.
Oo, yes. He's really, really, really back.
Na-miss ko rin kayo. Na-miss ko yung mga microphone.
Hindi ko alam kung nagko-communicate ka ba sa amin ng emotions. Na-miss mo talaga kami o another
gusto
information.
Gusto lang pala magsalita.
Baka this is all for show.
Grabe.
Kasi napakalawak ng mga perspective na open ni Katropang Gel. Yun. Tapos yun, naisip ko rin na oo nga, no, kasi kanina sinasabi ko yung mga ways na nagko-communicate, but effective ba yung mga ways na yun of communication? Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, communication is, ano, it goes two ways. So, kung hindi naman naintindihan ng receiver, it's not really communication. Diba? So, yun na naman yung importante dun. Eh. Merong message, tapos natanggap ba yung message, at accurate ba yung magkaka-send ng message niya? Kasi minsan, nagiging miscommunication siya kung oo, natanggap nga niya yung pinapadala mo. Pero iba yung pagkakaintindi niya or interpretation niya.
Mm-hmm.
So, sa ganong perspective, kung i-apply ko siya dun sa pagkakaroon ng emotion, pag-express, pag-communicate ng emotions, in a way, yung the means is the message. Tama ba yun?
Sinasabi the medium ko? Is the message.
The medium. Ayan, the medium is the message. Eh. Yung sa, kung sa, ano, yung love language natin, pag-uusapan natin. Depende sa'yo yun eh, kung ano ba yung way of communicating mo. Tapos, mahirap din yung communication doon sa aspect na yun. Kasi magkakaiba nga yung love language ng mga tao. So, yung pagkaka-interpret nila yun ay depende sa pagkakaintindi nila. Minsan, yes, it is the type of love that they want to receive. Tapos minsan, hindi. Dahil magkaiba nga kayo ng love language. Pero, minsan naman, naiintindihan din ng taong yun na this is the way he or she expresses his love. So, and or her love. So, may ganoong dynamics din na nakaka-appreciate sila, but it's not what they need talaga. So, depende na rin sa mga tao yon kung nakakommunicate nila yung gusto nilang sabihin, pero yung the way they show it, iba din. So, you really have to weigh kung mahalaga ba yung tao sa'yo? Ganon. Enough na kahit na magkaiba yung love language nyo, eh, you still make things work.
Yeah. How about yung Katropang Gian? Diba? Tawa ka ng tawa kanina sa sinasabi ni Katropang Gel.
Oh, well, cute kasi. Oh.
Pero hindi lang siya the way to communicate. Mm-mm. It's the one who receives and gives the message as well.
Yes.
Diba? Na importante doon sa communication. Mm-hmm. At pati nga kay Katropang Mark, the medium is the message na rin eh. Diba? Bumibitaw na ng mga ganong mga teorya to si Katropang Mark. How about you? Anong masasabi mo doon sa hirap at dali ng communicating with another person dahil sa kung sino yung kausap or dahil din sa konsepto ng ano yung kinocommunicate?
Mm-mm. Definitely malaki ang effect nung kausap mo, yung how the person receives the message that you're trying to say and what messages are you giving out. Tapos, siguro, ipasok ko na lang din yung fact na although sabi ni Katropang Del kanina, 'di ba? Mahirap makipag-communicate sa taong hindi naman kayo nakikipag-communicate na pala.
Oo.
I'd like to say na in a way, nagko-communicate pa rin talaga yung tao. Ang nangyari lang, ayaw ka lang niyang pakinggan. Kasi hindi ka importante sa kanya, kaya ayaw ka niyang pakinggan. Kasi if a person is important to you, pag nagko-communicate yung isang tao sa'yo, you will listen. You will listen and you will give the proper response.
Mm-mm.
A person who does not care about you, kahit anong sabihin mo na I love you or something like that, ang sasabihin niya lang sa'yo, it's either no communication, snob, hi, hello, mga ganun, mga walang sense na mga ano. So, depende yun dun sa, tama tayong lahat yung sinabi natin na malaki ang effect ng mga kausap natin, yung nagre-receive ng message natin. What is important here is although there is communication, are you okay with that kind of communication? Do you deserve that kind of communication na hindi ka papansinin at tatanggihan ka lang?
Yeah. Therefore, Katropang GM, puntahan natin yan. Ibig sabihin po, ang curtailment of freedom to communicate natin ay hindi lamang sa dahil sa batas o dahil sa circumstance natin na let's say magkaroon ng or in kaguluhan around us, no? Pwede rin curtailment of freedom to communicate with a specific person. Mm-hmm. Dahil doon sa, well, siguro yung walls ng person na yon doesn't allow you to communicate with him or her.
Mm-hmm.
O ikaw din, you don't want to communicate with that person. Uh-uh. Diba? Yung sa ganung aspeto. Therefore, mga katropa, doon nga sinasabi ni Katropang Gian, paano na yun? Diba? Kung ganoon ang curtailment of freedom mo ay dulot ng specific persons na ano naman na you want to communicate with but doesn't want to. Diba? So what happens there? Ano yung mga terms na ginamit ni Katropang Gian kanina? Pipilitin mo ba or assert mo ba yung you want to communicate with that person? Ano nang mangyayari kung ganoon, mga katropa? Yan po ating pag-usapan sa ating pagbabalik. At kung meron po kayo mga questions, yes, we're open to your questions and suggestions and comments and hugot lahat na mga katropa dahil di po namin i-curtail ang inyong freedom to communicate with us. Ayan, sa mga katropa, huwag po kayong alas, magbabalik pa ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Inihahandog ng CMLI-JC-REB-NCR ang Pintakasi, Kulay at Kultura tungo sa Malayang Paglikha, na gaganapin sa 8 ng Hulyo sa Immaculate Heart of Mary Parish. Ang Pintakasi ay isang proyekto na naglalayong buhay ng sining sa mga kamay ng kabataan. Ito'y bubuuin ng mga workshops, gift-giving at iba pa. Kung ika'y interesado, maaari kaming makontak sa aming Facebook account, CMLI Official, o i-email sa CMLIJCREB2017@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng CMLI-JC-REB-NCR sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! It's 7:45. Nagbabalik po para sa uling hiritan ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Gel.
Yes! Katropang Gel, na-miss mo kami.
Oo naman. Ako ba na-miss nyo?
Oo naman.
Oo naman.
Parang pilit.
Parang may reluctance.
Parang hindi sila masaya.
Gumaganti lang kami sa'yo.
Gantihan pala.
Gantihan. Oo, gantihan ng emotions. Gantihan ng emotions. Oy, next week, gantihan ang pagdala ka ng questions mo. Alam mo ba sino i-roast?
Sino?
Grabe ka.
Grabe ko. Hindi mo alam.
Siyempre, alam ko.
Sino?
May questions na, actually, mga isang buwan na nakaprepare yung questions ko.
Oo. One month worth, 30 questions. Ganyan.
Oh so, my gosh.
Bigay mo sa akin.
Oo. Bigay si Katropang Gia ng Roastmaster. Pinaplug na po namin roast po ni Katropang Mark Salunis.
Nakikita nyo, kalahati ng questions sa akin galing.
Oo. Yeah. Lagot. Lagot ka, magagantihan ka.
Ibig sabihin, sa, ano, sa sulod na araw.
Kailangan.
Siya rin nasasagot
nila. Oo.
50%.
Para sa mga ano po hindi familiar, yung roast po ginagawa namin yan tuwing may birthday ang katropa. Mm-hmm. Naging tradition na po sa atin no nagsimula yung Tropang Radio yata. Si Katropang Jane yata ang nagpasimula nito so we ask them questions that we don't usually ask them. Ayun. So, kung gaano po kalalim o babaw yung questions na yan, ay depende po sa mga katropa.
Kasi
so,
sa roast na to, dito tayo nagkakaroon ng freedom to communicate our questions.
Yes. At ngayon po, walang freedom si Katropang Mark to curtail our freedom to hear his answers. Ayan. So, mga katropa, tuloy natin ang curtailment of freedom to communicate. Kanina po, naiset natin na parang, hindi lang naman sa ano yan, iba't ibang aspeto naman ang para ma-curtail o ano yung curtail sa Tagalog? Mapigilan.
Ayun.
Mm-mm. Tama ba? Mapigilan ang ang kalayaan mo na mag-communicate. Ano yung mag-communicate na... What's communicate in Filipino?
Komunikasyon.
Ayun. So, mayroon posible din na specific siya to a person. Diba? Mm-mm. So, what happens now mga katropa? If your freedom to communicate ay na-curtail o napigilan dahil that person doesn't want to communicate with you anymore. Diba? Sabi ni Katropang Gian, depende naman yan kung deserve mo. Pero is it a question of deserve mo ba? What do you do mga katropa kung napigilan? Ito ha, sobrang free nyo ka mag-communicate except sa one person na yun dahil pinigilan niya kayong mag-communicate with them. Ano ang thoughts nyo about it? No? So, unahin natin ngayon si Katropang Mark. Katropang Mark, anong masasabi mo doon?
Kasi ako, technically kasi, we only have the right to express ourselves. Depende na sa tao yun kung papakinggan nila o hindi.
Diba? So, walang problema sa expression?
Walang problema sa expression. Express all you want within the means of the law. And what is proper. And ano, just be ready for the consequences kung ano man yung gagawin mo para lang pilitin na makapag-communicate. Pero I believe na it's truly out of your control eh. Na kung ayaw talaga makipag-communicate sa'yo ng isang person, nanakaw ako ng sagot kay Katropang Gil. Depende rin siguro sa tao. Diba? Kasi kung mahalaga talaga sa'yo yung tao, tapos you really want to communicate, all you can do is be consistent or really choosing when to stop and when to try to communicate again.
What if Katropang Mark, halimbawa, diba, depende sa tao, pero depende din sa kung gaano mo ka gusto mag-communicate with that person.
Mm-hmm.
Diba? So, Katropang Mark, ano para sa iyo yung hindi, ibibreak ko tong wall na to, I will communicate with you. Ano ang magtutulak sa'yo to do that na hindi, walang curtailment of freedom to communicate, I will communicate whatever it is I want. Kasi sabi mo, depende naman sa kanya kung papakinggan niya.
Mm-mm.
Pero yung konsepto, hindi, pilitin kita, pakinggan mo ko.
depende na siguro dun sa, yung kagustuhan talaga nung tao. Kasi ako, I believe na I can read people based on their sa mga cues actually. Sa mga physical cues o kaya sa mga the way they communicate.
And yung cues na yun, communication din yun.
Mm-mm, communication din yun. Yung mga hindi ka tinitignan, hindi ka pinapansin.
O kasi di ba minsan ka tropang Marks na sabi sa'yo, hindi, huwag mo kausapin. Mm-mm. Pero gusto mo talagang habulin mo lang siya or something to that effect.
So diba? That is very tricky, no? Kasi yeah. Na, it's a form of communication. Parang it's a dance then or yeah. A game na you're trying to communicate something but you mean something else. Yeah. So it's a game of ano, lalande. I wanna say Game of Love eh, pero love is not a game eh.
Yes. Katrabang Mark 3 points.
Champion.
Oh, wait lang sensitive ko 'yung baka ibang katropang girl. Ano ba? Nanalo din ba 'yung team mo? Kasi sensitive lang tayo, baka may ibang teams.
Oh, wala namang sinasabing team. Basta panalo tayo sa pag-ibig.
Ayan.
So kung magko-communicate na ako doon sa isang person na mahal ko, tapos ayaw niya mag-communicate, I will base it on how he or she reacts.
Alright.
Diba? Kasi kung talagang you try to communicate, tapos naging hostile na siya, or you see that the person is clearly not comfortable with what you are doing to him or to her, you gotta stop. Or para sa akin, that's when you stop din. Kasi it will make things worse lang eh. Mm-hmm. You try to communicate, it might tip the ano the scales na eh ano nga na nga siya eh, medyo shaky or rocky na siya, baka tuluyang ayaw ka na niyang kausapin after or mas humaba pa yung ano pagiging
yung ano,
either galit ba siya or talagang hindi lang talaga siya interested.
Alright.
So yun, depende talaga.
Now let's go to Katropang Gian. Huhulihin kita, Katropang Gian. Katropang Gian, oh, diba sabi mo kanina, eh pag ayaw na niya, you don't deserve that.
Mm-mm.
Do you still have the same perspective when it comes to just one person who mm-hmm. doesn't want to communicate with you anymore?
Yes.
So, sinabi ko yung part nung deserve kasi may mga tao na kung saan kapag hindi sila nagko-communicate sa'yo, you don't deserve that kind of treatment. And I guess you should leave. Mm-hmm. Sa basic, sa akin, general rule, although may maaring may mga exemptions, rather exceptions, ay kapag binigay sa'yo yung taong iyon, i.e. your family, yun yung mga taong kailangan mong paglaban yung right mo to communicate with them. Because you're going to live with them for majority of your lifetime.
What do you mean by binigay sa'yo yung taong yun?
Binigay sa'yo ng, kung naniniwala ka sa Diyos, binigay sa'yo ng Diyos na siya, I mean, kasi may mga binibigay sa'yo at hindi mo pinipili at meron kang mga taong pinipili.
Oh, katulad ng mga kaibigan, pinipili
yes,
yan.
Yes, kaibigan, pinipili. Eh, romantic yung relationship, pinipili yan.
Ay, hindi ba binibigay yun? Mm. Kaya pala, hingi ako ng hingi.
Maari kasing option siya na ibibigay sa iyo. So, balit, in the end, you're going to choose.
Pipiliin mo pa rin.
Maaring yung emotions ay hindi mo na nakokontrol. So, balit, kapag tumagal na kayo dun sa relationship, pipiliin mo na, am I going to stay or am I going to leave this relationship? So, dun sa mga pagkakataong yun, maari ka na mag-stop. Kung lahat, if you have exhausted all of your efforts to communicate with the person that you love, pero ayaw naman niya makipag-communicate sa'yo, then I guess you should stop communicating with that person.
Mm-hmm.
May mga tao na binigay sa'yo, let's say, because of responsibility. Part yan ng pagiging UP students natin at UP members of this UP community. We, being the national university, being a public service university, meron tayong mandate to serve the public. At maaari yung mga researches natin na kinokommunicate natin sa mga tao, yung mga studies na kinokommunicate natin sa mga tao, hindi tinatanggap yan ng tao ng ganong kadali. Kasi maaari siyang against dun sa tradition or against dun sa talagang pinaniniwalaan nila. Pero since binigay sa atin na tungkulin na mahalin natin ang bayan, kahit masakit na sa atin, we should continue to strive to make sure that they would get the point of our studies and our researches. Yun yung mga
kino-communicate
mm-mm.
na hindi mo pagsasawaan.
Yes.
Mm-mm. Oo, communicating ideas that that will contribute to matinong usapan para sa maunlad na bayan. Ayan. Sa DZUP 1602.
Yes. Kasali ka.
Oo, talaga. Naisingit natin yun. Uh-huh. Pero yeah, I agree ka, Tropang Gia, na iko-communicate mo kahit yung iba hindi silang willing pakinggan.
Mm-hmm.
At least, may nagsabi sa kanila.
Yes.
Mm-mm. Katropang Gel, now is your turn. Sa'yo nagsimula to eh, ang lahat. Importante yung tumatanggap ng communication, no? What do you do kung ayaw tanggapin ang gusto mong i-communicate?
Ako kasi sa totoo lang, ako yung tipo ng tao na kapag ayaw mo, diwag.
Yeah, diwag.
Ganun yung ugali.
O sige, tapos na nga yung tropang
Gel. Tapos na ang boxing.
Pero minsan yun din yung ma-appreciate mo sa trabaho natin. Wow, trabaho natin bilang mass media. Na kapag tayo nagko-communicate, di naman natin nakikita kung sino ka-communicate natin eh. Hindi ganun kabilis yung feedback sa atin, di ba, nung mga ka-communicate natin. So tayo...
Wala naman doon na nakikita natin yung mga hearts or likes or or sad face or angry.
Di ba, yung sabi nga ni katropang Gian, di ba, communicate lang ng communicate. Okay lang kahit hindi natin alam kung tinatanggap ba nila o hindi nila tinatanggap. Basta sa tingin natin, tama yung kinocommunicate natin at dapat silang ma-communicate sa mga tao.
Oo. Eh, katropang Gel, teka lang. Akala mo tapos na.
Oo.
Hindi pa.
Natapos na niya.
Natapos mo na eh.
Hindi pa.
Katropang Gel, dahil sa pagtatapos nga, kailan mo tatapusin ang isang bagay na romantic?
Wait sure lang, communication niya. Yata yung topic natin.
Yung nga eh, di ba? Hindi, kasi ang napag-usapan natin ay mass media. Halimbawa kung ang communication at ang relationship ng ang mode ng communication, ang communication nyo ay romantic, di ba? Nasa aspeto ng romantic relationship ito, no? At ayaw nyo mag-communicate. What do you do? Kailangan may love to, katropang Gail. Baka iniiwasan mo eh.
Paano ko tatapusin ang isang romantic? Di nga masimulan.
Huwag mong patayin ang isang romantic.
Hindi tatapusin. Sa konsepto ng is it the end if the other person doesn't want to communicate anymore?
Yan.
Ako kasi sa totoo lang, ako yung taong madaling sumuko eh. Yun nga, ugali ko nga, kung ayaw mo diwag. So ganun ako kung doon sa side nung sa akin nanggagaling yung message. Iba naman ako doon sa kung ako yung naman yung nasa side nung tumatanggap ng message. Minsan yung kahit sobrang ang dami na nilang message na binibigay sa akin, tapos ako tanggap lang ng tanggap kahit ayoko nang tanggapin. Sobrang saturated na nung isip ko. Sino tanggap lang ng tanggap? Pero doon sa ano, doon sa pagtanggap na yun, minsan na-appreciate ko kasi yung sa ganung ugali ko as a receiver. Doon ako minsan nakakapag-build ng relationships. Doon ako minsan nakakapag-build ng friendships na mamaya, oo, tanggap ka ng tanggap ng message na kahit ayaw mo nang tanggapin, pero mamaya bigla ka meron matat na, uy, there's something. May something doon sa message na natanggap ko. And doon na magsa-start mag-build yung friendship namin. Minsan more than friendship. Pero minsan lang.
Walang kupas si katropang Gel talaga sa mga punchlines.
So yun, kapag as a giver, oo, madali akong sumuko. Pero as a receiver, I'm a different person.
So mga katropas, mapag-giver ka man o receiver of message, of communication, of love, of emotions, di ba? Or ideas and ideologies, di ba? Ay importante po para sa atin ang communication. Sana hindi dumating sa panahon na makakurtail yung freedom natin to communicate. Di ba? Communicate our ideas, emotions.
Ipinaglalaban diba? Po yan.
Yan po ay ipinaglalaban para hindi makurtail ang atin pong karapatan o kalayaan na umibig. Kalayapatan at karapatan at kalayaan na makipag-ugnayan.
Ayan. Nakuha rin natin yung term.
So maraming salamat, katropang Gel, of course. Thank you, katropang Mark. Katropang Gian.
Katropang Shrell.
Yay! And atin pong technical support team, katropang Gerald. Sino si katropang Jerry doon? Tsaka si katropang Julius. Si katropang Raymond pumuwi na eh. Nakikinig daw siya ng tropang radio. Na-joke lang. So maraming salamat mga katropa. Kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa tropang radyo kasali ka na.
Katropa pa.
Bye. Good night. It's Wednesday. Woo!